Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin äärelle. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään aiheena meillä on suomalais-balttialaiset teatterisuhteet. Ja sen yhtenä ulottuvuutena käsitellään myös Helsingissä 7.–10.6. järjestettävää Baltic Takeover-festivaalia, joka on sinänsä jo ihan kiinnostava juttu, mutta siihen päästään vasta pienen mutkan kautta. Esitellään ensin vieraat. Toisena vieraana meillä on Kansallisteatteri ja Viron Draamateatteri yhteistuotantona toteutettu Varumiehet esityksen ohjaaja Aino Kivi. Tervetuloa, Aino.
Kiitos.
Sä ootkin nyt mun kolmas vieras, joka tulee toista kertaa.
Ihanaa. Ihanaa olla täällä taas.
Joo, ja aikaisemmin täällä on ollut siis Hanna Kirjavainen ja Reetta Ristimäki. Ja sä olit täällä silloin melkein yli vuosi sitten Erik Söderblomin kanssa keskustelemassa korona-ajan teatterista ja näistä rajoituksista.
Vieläkö muistat? Joo, juuri näin. Ja Mestari ja Margaritasta.
Joo, kyllä, koska sekin oli sun ajankohtainen esitys jo silloin.
Joo,
kyllä. No vähän on maailma muuttunut ja teatteriskene nyt sitten koronarajoitusten jälkeen nyt jo pöhinä päällä, eikö vaan?
No pöhinä on päällä. Vähän erilaisia haasteita kyllä edelleen.
Joo, mutta kyllä tietysti teatteripuolen osallistumisessa on oma mielensä edelleenkin.
Kyllä.
No niin. Ja toisena vieraan meillä on teatterin tiedotuskeskus Tinfon kansainvälisten asioiden päällikkö Hyde Hytti. Tervetuloa, Hyde.
Terve.
Ja sähän olit perustamassa tämän päivän teeman kannalta oikein pioneerityötä tehnyt tämän Baltic Circle joskus 96, jos muistan oikein.
Joo, 96 aloitettiin Erkki kanssa, joka mainittiinkin tässä näin.
No, sama Söderblom, mutta aika pientä piiriä.
Pienet piirit, joka puolella muuten, Baltiassakin.
Kyllä, että se muutaman tunteen niin kohtuuntee kaikki.
Kyllä, just näin.
Mutta on siinä vuodesta 96 tapahtunut aika lailla, että siis Baltic Circle oli ensiksi tämmöinen niin kuin taiteilijoiden kohtaamispiiri ja verkostoituminen, ja sitten ekan kerran festivaali oli joskus 2000-luvun puolella.
2000 tammikuussa.
Joo, kyllä. Mistä se lähti liikkeelle muuten, koko Baltiksia? Kun se teidän niin kuin kuvio, että minkä takia pitää lähteä nyt Baltiaan?
Mistä lähtee taiteen tekeminen liikkeelle uteliaisuudesta? Eli Erkin kanssa mietittiin, että jos jotain sielläkin tapahtuu, mä nyt mennään katsomaan.
Kyllä,
ihan
kyllä.
Semmoista.
Sä noita kertoi vielä vähän lisää myöhemmin, mutta täytyy sanoa, että me tultiin tänne studioon just Hyden kanssa yhtä matkaa Rosebudin kirjakaupassa. Siellä oli tämmöinen löytöretki Baltiaan ilta, jossa muun muassa käsiteltiin Ricarda Skavelisin klassikkoteosta Vilnan pokeri, ja siellä haasteltiin yhtä liettualaista kirjallisuuskriitikkoa, joka tuntee teoksen aika hyvin. Onko tässä joku Baltia, niin kuin joku tämmöinen buumi käynnissä, kun joka paikasta tuntuu tulevan?
No mun mielestä on, ja sitten tässä on tämmöinen suomalaisille aika karmeakin asia mun mielestä. Tämä liittyy tähän niin kuin Ukrainan sotaan ja Venäjään. Ja siihen, että suomalaisilta on laput tippuneet silmiltä Venäjän suhteen mun mielestä. Mm-hmm. Ja sitten samalla on jouduttu ehkä katsomaan peiliin myös Baltian suhteen. Me ollaan mun mielestä tehty, meidän historiassa on niin kuin vääriä tulkintoja ja vääriä arvioita ollut myös. Minun mielestä me ollaan suomalaiset, olemme aliarvioineet Baltia ja baltialaisia ja vähätelleet heitä. Ja nyt mun mielestä alamme niin kuin katsoa heitä tasa-arvoisina.
Joo. Ja nimenomaan tämä tapahtuu niin kuin taiteilijoiden värisen verkostumisen kautta. Että en mä vieläkään ollut havaitsemassa niin valtamediassa kauheasti juttuja esimerkiksi vaikka liettualaista tai latvialaista teatterista. Oletteko te huomannut?
No mä en ole kyllä itse asiassa tuosta teatterista niinkään nähnyt, mutta siis se mitä mä oon huomannut, että valtamediassa on tosi paljon enemmän juttuja Virosta.
Ja se on totta.
Niin kuin ylipäätään Suomen ja Viron suhteista, se on kyllä mun mielestä muuttunut.
Mutta nimenomaan just kulttuuritarjonnasta, että meillä on mun mielestä vieläkin jäljellä vähän se, että niin kuin kulttuurimielisen yleisön, että millä tavalla sä löydät kiinnostavia, itse asiassa kiinnostavia asioita Baltian maista, niin se ei ole ihan itsestäänselvää, vai mitä sä Hyde ajattelet?
No teatteriin liitetään vieläkin tämmöinen väärä mielikuva, että jos ei ymmärrä kieltä, niin ei ymmärrä teatteria, ei se pidä paikkaansa.
No kyllä, mä itse menossa nyt Vilnaan justiinsa katsomaan Solarista ja Wojciechia.
No niin.
Tarinat on tuttuja, niin vaikka niinku kieli lavalla voi olla vieraampaa, niin ei siinä mitään ongelmaa. Kyllähän sen tietää, mitä siinä tapahtuu. Ja sitä muuta kuin katsoo eri kielellä, tai siis semmoisella kielellä, mitä ei niinku osaa, niin sitten sitä kiinnittää teatterissa ihan erilaisiin asioihin huomiota. Et paljon enemmän niinku niihin tunteisiin ja fyysiseen ilmaisuun ja kaikkiin tämmöisiin. Se on tosi jännittävää itse asiassa, vai mitä sä aina ohjaajana sanot?
No siis just näin. Siis mulle itselleni nimenomaan liettualainen teatteri on ollut todella iso juttu, kun mä olin nuorempi ja itse asiassa just toi myös, mistä sä puhut, että en mä kävin, no siis mä oon joskus 10 vanhana käynyt katsoa tommosia Nekrosiuksen
mahtavaa.
Tällaisia mahtavia isoja juttuja Ja sit mä varsinkin nuorempana, niin mä ramppasin suorastaan just Vilnassa katsoa teatteria. Että mä oikein nautin. Ja siis liettuan kielihän on, mä en kyllä siis suoraan sanoa ymmärrä siitä yhtään.
Se on yllättävän vaikea. Ne nimet on, kun aina kun yrittää luetella jonkun, justkin tapasin yhden ihmisen ja yritin niin kuin kirjoittaa hänen nimeään ylös, niin mä en millään saanut sitä niin kuin oikein, koska...
Urte Liepua Niette.
Kyllä, hän on sen Vilnan pokerin kääntäjä, jonka tutustuin tuolla äsken tuolla Rosebudin kirjakaupassa, kun Hyden kanssa oltiin. Niin, mitä sä sitten ajattelet? Sä näet Hyden koko ajan teatteria vaikka millä kielillä? Mikä se kuvasi sitä kokemusta ammattikatsojana, että silloin, kun sä et tiedä tekstiä?
Jos mä oon festivaaleilla, niin se on kyllä tekstitys tai tulkkaus, simultaaninen tulkkaus tai jokin muunlainen käännös sitten käytettävissä. Ei kieli ollut kyllä koskaan mikään este. Niin kuin sanoit, kiinnittää huomiota muihin asioihin tai kyllä hyvästä taiteesta, hyvästä esityksestä nauttii. Nauttii on se sitten kielellä kieletön tai jotain muuta. Mutta liettualaiset esitykset, niin vielä 80- ja 90-luvulla niiden kielihän oli aisopoksen kieli. Eli rivien välistä luettava kieli myöskin liettualaisille. Se oli mieletöntä vielä 90-luvulla, niin liettualaiset kävi katsomassa on esityksen 20-30 kertaa.
Mutta eikö täällä ole vähän venäläistäkin meininkiä, että kun siellä oli hirveä poliittinen rajoitus siitä, mitä oikeasti voi niin kuin esittää, niin sitten ne esittää nyt klassikoita, mutta kaikki ymmärtää, mitä siellä välissä tapahtuu.
Juuri näin.
Ja sehän on niin kuin just tämmöisen totalitaarisen yhteiskunnan tapa niin kuin oppia kaksoispuhetta. Ja tietyllä mielessä niin kuin taiteilijoitahan se inspiroi. Että niin kuin sensorit ei pysy mukana, kun ne ei tajua, kun mitä rivillä lukee, mutta ei koskaan niitä rivien välejä.
Justa, ja se oli siis myös se, mikä mua kiehtoi itseäni niin kuin liettulaisteatterissa erityisesti, koska mä koin, että siinä se nimenomaan se symbolinen kieli oli edennyt hyvin pitkälle. Siis eihän mä ymmärtänyt, mitä siinä itse asiassa täsmälleen viestitään, mutta se välitti sitten mulle toisenlaisia niin kuin merkityksiä sitten se esitys.
Niin ja varmaan sitä sitten jutteli ihmisten kanssa ja sai vähän aukikin niitä asioita. Vai?
No ehkä jonkun verran joo, mutta ehkä se oli enemmän se, niin kuin se kokemus siitä, että tässä niin kuin jaetaan jotain niin kuin suurta. Ja mä tavallaan ymmärrän siitä osan ja sitten muut asiat välittyy mulle sitten tavallaan vähän ehkä muiden merkitysten kautta. Että mä koen, että se oli joku semmoinen niinku, taiteen siirtyminen ihmisen, että se ei aina tarvitse olla niinku niin suora, että nyt täsmälleen tajusin, mitä ohjaaja tässä täsmälleen tarvitsi sanoa.
Niin, kyse ei ole suorasta viestinnästä, vaan nimenomaan tykkään tuosta taiteen siirtyminen sen selittämättä enempää, niin näin juuri.
Ja sepä se. Ja sitten teatterihan on taiteenlainen siinä mielessä kiinnostava, kun se on kuitenkin just niin voimakkaasti läsnä olevaa ja yhteen kokoontumiseen ja itse pelisääntöjä matkalla määrittelevää ja kaikkea tämän tyyppistä, niin kuuluukin asiaan, että ihan kaikki ei välity ihan sellaisena, kun se on sinne laitettu. Me voitaisiin oikeastaan varsinaisena aiheena aloittaa tästä ainoan ohjaamasta esityksestä, minkä tuossa mainitsinkin. Se on Andra Teeden kirjoittama, siis tämä Varumiehet-näytelmä, joka sai ensi illan Kansallisteatterin suurella näyttämällä 6.5. ja Viron Draamateatterissa polkastaan käyntiin 16.9. Ja se kertoo Suomeen töihin tulevista virolaisista, joita taitaa olla nyt jo 100 000, mä muuttasin tämän tiedon teidän käsiohjelmasta.
Tai siis, 100 000 on niin kuin...
Joku arvio.
Niin, koko arvio, ja 30 000 on semmoisia pendelöiviä, jotka menee edestakaisin tätä.
Kyllä, mutta joka tapauksessa puhutaan siis hirveän isosta ihmismäärästä suhteessa niin kuin Viron kokonaisasukasmäärään.
Kyllä.
Ja tämä jatkuva päivittäinen arkinen yhteistyö on aika iso, mutta sitä ei hirveän paljon käsitellä oikeastaan missään. Ja se saitte tämän idean nyt sitten Andran kanssa tehdä tämän esityksen jo itse asiassa useampi vuosi sitten. Kerro aina, mikä tämän niin kuin esityksen syntyhistoria on.
Me tavattiin Andran kanssa tämmöisellä Baltian maat ja Suomi 100 vuotta niin kuin teatterityöpäissä, joka muuten piti olla, tai siis oli teatterinumero 99 ikään kuin pitämä. Ja sitten siinä kävi just ennen kuin aloitettiin, niin viikko siinä ennen niin oli tämmöinen iso skandaali. Jonka takia sitten nämä...
Ja heti tuli uteliaaksi, vaikka ei välttämättä kuulu aiheeseen, mikä se skandaali on.
No se oli siis se oli tämmöinen Me Too-skandaali, jossa toinen perustajajäsen, hän oli niin kuin ollut väkivaltainen ja sieltä tuli kaikenlaista sitten ilmi sit siinä ja sitten nämä perustajat sitten, enelliset itse vetäytyi siitä, mutta sitten meille tulikin sitten samasta ryhmästä sitten Tarmo ja Eero, jotka oli siis erittäin hyvät vaihtoehdot. No, tämä on pitkä pohjustus, mutta siis siellä kohtasimme Andran kanssa ja tämä työpajatoimijat yhteen ja tämä ehkä tämä tietynlainen kriisi toi meidät sitten puhumaan laajemminkin koko niin kuin Baltian ja Suomen yhteyksistä. Sitten Andra paljasti, että hän on itsekin asunut Suomessa ja siitä me lähdettiin sitten pohtimaan tätä aihetta, koska siis minulle suomalaisenahan virolaiset on hyvinkin tämmöinen näkymätön vähemmistö, jotka haluaakin olla siellä näkymättömissä, koska se on niin kuin hirveän paljon helpompaa, kun sä voit sulautua joukkoon, kuin se, että ikään kuin kannat koko ajan sitä maahanmuuttajastatusta
niin, kyllä,
niin
kyllä.
mukanasi.
Ja siis kun kielen niin kuin oppii jonkun ajan kuluessa kuitenkin niin kuin sillä lailla, että se naamioituminen vielä helpottuu sitä kautta.
Joo, ja sekin siis olen kohdannut myös virolaisia, joista ei niin kuin millään tavalla enää puheesta kuule, että heidän äidinkielensä on viro eikä suomi. Että siis, kuitenkin kielet on niin lähellä, niin se on aika helppoa. Niin. Tämä oli tosiaan, ja sitten tosiaan tämä näkymättömyys, että ja siis siihen liittyy just tämä suomalainen ylimielisyys myöskin mun mielestä. Mä olen suomalaisena aika ylimielisiä.
Niin tämähän on siis työläisnäytelmä sanan siinä merkityksessä, että se kertoo niin kuin käytännön töitä tekevistä ihmisistä.
Kyllä.
Ja hyvin vahvasti niin kuin duunari-identiteettisistä. Toi sanoo toi Andra aika hauskasti tuossa käsiohjelmassakin just sitä, että kun että niin kuin kulttuurikeskiluokka ajattelee tietyllä tavalla ja sitten kun oikeasti ruvetaan miettimään, hänkin teki dokumenttiteatterin taustatutkimusta, varmaan sä olit ehkä kans ollut tekemässä, en tiedä miten paljon näitä, mutta joka tapauksessa tässä tutkittiin niin kuin duunareita ja haettiin tämän tyyppistä identiteettiä ja sitten siihen tulee vielä se luokkajako, mikä tulee niin kuin ikään kuin suomalaisten niin kuin itsensä ylentämisestä suhteessa virolaisiin.
Kyllä, ja sitten siis näitähän on tämmöisiä, siis just kun tätä tutkimustietoa on myös lukenut aiheesta, niin siis näitä on esimerkiksi kertomuksia siitä, että sitten taas Suomeen tähän ikään kuin valkokaulustyöläiseksi päätyneet virolaiset ei välttämättä halua puhua virolaisille raksakundeille viroa. Että he puhuu heille sitten suomea, koska ei halua tavallaan sitten.
Osoittaa niin kuin luokkajakoa siinä.
Kyllä, joo.
Nämä
joo.
on niin kuin kiinnostavia piirteitä. Niin kuin mehän ei tietenkään niin kuin tunnisteta tai sillä lailla ajatella, mutta me ei tunnisteta välttämättä edes myös sitä ylimielisyyttä, mistä tuossa näytelmässä myös on aika paljon kyse.
Joo, joo. Siis kyllä mä oon paljon kuullut näitä viestejä, että et virolaiset, jotka on ollut täällä parikymmentä vuotta jo töissä, niin puhuu siitä, että he edelleen kokee päivittäin sellaista niin kuin ylen katsetta suomalaisilta että, ja tuntee jotenkin olevansa alempaa porukkaa tavalla tai toisella. Et tietysti kun ei tarvitse mennä kauhean kauas edes historiassa, että meilläkin on, jos nyt tätä teatterin sisäisiä asioita halutaan perkaa, niin meillä oli myös niin kuin meillä on myös pitkä historia siitä, että vitsaillaan, kun viron kieli kuulostaa niin hauskalta.
Niin, no kyllähän me kaikki on
nähty ne, näin, mutta
on nähty ne pilailuohjelmat televisiossa, missä muutenkin pantiin paljon tämmöistä kulttuurista stereotypiaa niin kuin ikään kuin tapetille, niin kyllähän se virolaisuus on aina ollut niin kuin siinä mielessä niin kuin jotenkin koomista kyllä. Aika noloa kyllä jälkeenpäin, kun ajattelee, eikö vaan?
Niin, no ja sitten nämä niin tämmöiset stereotypiat, kun tietysti 90-luvulla, kun Neuvostoliitto kaatui ja sitten tuossa oli niin kuin valtava elintasokuilu tuossa välissä, niin sitten tuli tämä stereotypia, että no virolaiset on joko huoria tai sitten ne on varkaita. Että tällä tavalla Suomessa puhuttiin virolaista, mikä tuntuu nyt jälkeenpäin ihan niin kuin järkyttävältä, että ihan oikeasti tällä tavalla ollaan puhuttu.
Ja olihan se ylipäänsä siis sama juttu, kun Venäjällekin mennään, niin juomaahan sinne mentiin juhlimaan rankasti, että se oli niin kuin tavallaan se tarinan tämä puoli.
Kyllä. Just näin. Mutta
hyvä, sä oot nähnyt tämän näytelmän kanssa. Me oltiin Enskassa samaan aikaan, niin kuin ollaan aika useinkin törmätään Enskoissa, mutta mitä sä tuumasit tästä näytelmästä?
No, mä katsoin sitä silleen, että se oli hirveän hauskasti niin kuin piirretty. Sinne yritetty liikaa. Niin kuin, siinä oli semmoista, niin kuin, se oli esitys, se oli taidetta. Se ei ollut mitään niin kuin viestintää tästä. Eli mulle se dokumentaarisuus siinä oli hirveän hyvin tehty taiteen keinoin tuotu esille. Ja ei mun mielestä ollut mitään stereotypiaa, mille sinne nauraskeltiin. Semmoista se on. Ja nykypäivänä se on enemmänkin semmoista niinku naapurisuuden venkuilua vähän niinku mun näköpiiristä. Mä oon tietysti eri sukupolvea ja miehenä katsot tää hommaa ja muuta. Ja oon käynyt sekä Neuvostovirossa pelaamassa jalkapalloa ja Virossa muutenkin. Niin on varmaan käyttäytynytkin siellä eri tavalla kuin nuoremmat käyttäytyy nykyään ja näinpä poispäin. Mä tunnisin hirveän paljon siitä itseäni näissä virallisissa työntekijöissä, raksatyöntekijöissä.
Joo. Antra kertoi siinä käsiohjelmassa musta hauskasti myös sitä, että hän halusi niinku tallentaa just niinku niiden kundien semmoisen tietynlaiset niinku myöskin hänelle itselleen vieraimmat asenteet, niinku tämmöset, mitä ne nyt niinku ajatteli. niin kuin sanoo, konservatiiviset ja seksistiset ja rasistisetkin näkökulmat.
Että no, vähän just tähän viittasi vähän, että vettä jälkikäteen.
Niin, että mitä sitä peittelemään tyyppisesti oli mun mielestä hänen niin kuin kirjoittajana sen näkökulma. Mitä sä itse ajattelin? Mä ajattelin jossain kohtaa sille aika roisia myöskin se itseironia jotenkin niin kuin virolaisille itselleen itseään kohtaan, mutta se oli myöskin musta jotenkin silmiä avaavaa ja toimivaa.
No se mun kokemus virolaista on, että virolaisten huumorintaju on niin kuin äärimmäisen musta ja kuiva. Tämä on se, kaikilla virolaisilla tämä tunne niin on näin. Ja heillä on niin kuin hirveän hieno kyky toisaalta myös niin kuin nauraa itselleen ja nauraa niille asioille. Että mun kokemus virolaisista on, että he ei niin kuin hienostele, vaan sanoo asioita niin kuin ne ovat. Näin mä jotenkin koen sen näytelmän sen asian. Sitten mä kanssa niin kuin kiinnitän huomiota tässä vastaanotossa, että tämä on niin kuin Virossa mun mielestä nyt koettu kauhean tärkeäksi. Sitten on niin kuin tullut useampi kritiikki ja tosi kiittäviä, että se on niin kuin, ja siellä on niin kuin koettu, että on tärkeä, tavallaan tuodaan sitä virolaista näkökulmaa suomalaisten silmien eteen niin kuin isommassa mittakaavassa, että hei, huomenta suomalaiset, että ootteko huomannut, että me olemme naapureita.
Mikä palautetta tämä on tullut, sulle tuottanut siis tämä esitys kaikkia?
Tosi positiivista ja tosi silleen, joo, aika paljon just toi, mitä mä sanoin siitä, että monella on tehnyt samoja kokemuksia, että on tullut ohitetuksi tai ylenkatsotuksi tai just, että.
Mutta nythän tämä esitys menee, siis syksyllä on se Uusensi ilta sitten siellä niin kuin Viron puolella Tallinnassa. Minkälaisia odotuksia siihen nyt sitten latautuu tai miten teidän tiimi on sitä kelailu?
No jännittää, kiinnostaa hirveästi. Ja siellä on kaikki liput jo, taitaa olla mennyt, että siellä on niin kuin näin.
Niin, tämä esityksiä täälläkään niin kauhean paljon ollut.
No ei. Nyt on näillä näkymin tulossa lisää sitten.
Joo. Nyt käy ensin valottamassa Tallinnaa ja sitten tulee takaisin tänne.
No nimenomaan, just näin.
No mutta sehän on samalla mainiota, jos se käynnistäisi jotain keskusteluakin myöskin ja siinä jotain tämmöistä niin kuin taiteilijatapaamista tai jotain tämän tyyppistä. Onko siinä ollut vireillä tämmöistä?
No joo. Ja sitten mä vieläkin jotenkin odotan sitä, että Suomessa käytäisi isompaa keskustelua ja debattia tavallaan suomalaisten suhteessa tähän niin kuin aiheeseen ja myös siis siihen. Mun mielestä täällä ei olla oikein vielä puitu kunnolla sitä, että mitä tapahtui tuossa korona-aikana, kun suljettiin raja ja pakotettiin ihmisiä valitsemaan.
Niin, aivan oikein. Tähän on niin kuin melkein unohtunut. Tässä oli tosiaan tämäkin tilanne, että ne ihmiset, jotka eli molempien maiden puolella, niin siinä joutui tekemään tämmöisen isommankin käännöksen, kyllä.
Joo, ja sitten siis kerta kaikkiaan, siis meillähän ei Helsinki pyöri ilman virolaisia työntekijöitä. Tämä on ihan fakta, että meillä on niin kuin hoiva-alalla on sen verran paljon, ja toiset rakennuksilla on sen verran paljon, ja
ravintoloissa
on paljon, kaupan alalla on paljon.
Kyllä, kyllä, joo.
Niin mun mielestä meillä olisi vielä niin kuin paljon tiliä tehtävänä meillä Suomessa.
Mikä teidän kummankin käsitys on siitä, että minkälaisia niin kuin teatterin tekemisen tuotanto-olosuhteet, miten ne poikkeaa Suomessa ja Virossa?
Vähemmän on rahaa.
Mm-hmm. No,
ja se tietysti tarkoittaa myös usein vähemmän aikaa. Ihmiset suhtautuu tosi kunnianhimoisesti ja intohimoisesti, että on sitten valmiita tavallaan antaa sitä niin kuin omaa aikaansa kuitenkin sen työskentelyn käyttöön ja näin. Mutta siis kyllä ihan selkeästi tavallaan tuntuu, että pienemmillä rahoilla tehdään.
No mitäs noin muuta? Onko niin kuin jotenkin näyttelijöillä toisenlainen koulutustausta tai identiteetti? Mitäs yhdessä olet tehnyt aika paljonkin näitä yhteistyöhankkeita?
Lähtee liikkeelle siitä, että sekä Suomi että Viro on teatterikansa. Eli käydään katsomassa teatteria aika paljon. Virossakin muistaakseni myydään melkein 1 000 000 lippua vuodessa, tai siis 1 000 000 teatterissa käyntiä vuodessa, ja onko se 1,4 miljoonaa asukasta, niin se on aikamoinen. En mä näe hirveästi eroja taas sitten tuotantoprosesseissa kuitenkaan, että se iso ero on, että siellä teatterisysteemi on erilainen. Siellä on valtioteattereita ja kaupunkiteattereita, ja sitten on yksityisiä. Ja rahoitusmallia matkittiin vähän Suomesta aikoina 90-luvulla. Nyt se on muokkaamassa uusiksi, että ei ole toiminut oikein hyvin kuulemma kaikkien mielestä. Se on muutoksessa tällä hetkellä, katsotaan. Mutta aika paljon samanlaista mä oon havainnut.
Ja Miten me saataisiin houkuteltua suomalaista niin kuin kulttuurikuluttajaa, sellaista, joka tykkää paljon teatterista tai jostain muusta tämmöistä kulttuuripöhinästä, niin vierailemaan niin kuin alkuun nyt vaikka Virossa ja myöhemmin sitten Villassa ja Riikassa yhtä hyvin. Mutta mitkä olisi niin kuin tavallaan tärpit, jolla niin kuin ihmisiä houkutellaan tutustumaan siihen, mitä siellä tarjolla on? Tai vaikka toimittajat, jotka kirjoittaisi juttuja, jotta sitten taas niin kuin sitten yleisö löytäisi helpommin.
No eihän siinä mitään ihmeellistä, että siitä vaan varailemaan ehti draamateatteriin vaikkapa lippuja.
No tässähän on vielä käännös suomeksi, että eikö olekin siellä paikan päällä vai onko?
No joo, kyllä. Tässä on suomeksi käännös, mutta siis siellähän menee myös paljon suomalaisia tekstejä esimerkiksi.
Kyllä, kyllä.
Juha Jokelan tekstejä menee ja Mikael Myllyahon tekstejä menee. Että...
Niin.
Ja teatterin tietoskeskus, sieltä saa tietoa myöskin. Se ei
niin joo, tämä on sun päivähomma, joo, kerro.
Niin, me ei palvella iso yleisöä, mutta tota, niin, tiedotetaan meidän sivuilla kuitenkin paljon, mitä tapahtuu Baltian maissakin. Kanuti Kiltisaal on semmoinen paikka Tallinnassa, mikä kiinnostaa kaikkia esitystaiteilijoita. Baltoskandal Festivaali aina parissa vuosina Rakveressa.
Siitä on täällä ollut useammassakin mun ohjelmassa puhetta. Mä oon käynyt siellä kaksi kertaa ja se on vallan mainio, mutta se ei ole nyt tänä kesänä, joo, se on sit vasta ensi kesänä seuraavan kesänä.
Ja sitten on Draamateatteri ja Linnateatteri, eli Linnateatteri on kaupungiteatteri Tallinnassa, meidän tekee hieno teatteri myös. Ja joskus tekstityksiäkin on englanniksikin, että enemmän draaman puolella.
Joo, ja sitten eikö se ole se draamatapahtuma siellä, draamafestivaali Tartossa on lokakuussa syyskuun. Ja siellä on tekstit kanssa.
Joo, kyllä. Se on iso Tartossa. Tarttohan on nyt 24 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
Kyllä,
ja
kyllä.
Siellä on paljon teatteria tarjota. Joo.
Joo, kyllä, kyllä. Näettekö te muuten sellaisen leffan, mikä oli Rakkautta anarkiafestareilla vallan mainio, mikä oli tämä Marta Pulkin vuosi täynnä teatteria. 21-vuotias nuori nainen katsoi kaikki Virojen teatterit yhtenä päivänä.
Olen nähnyt.
Joo, se oli aivan hulvaton.
Yhtenä vuonna.
Niin, yhtenä, en mitään mä sanoa. Yhtenä vuonna, joo, kyllä, kyllä. Joo, se oli musta varsin mainio ja siinä sai jonkinlaisen yleiskuvan, vaikka tietenkin niin kuin, vain osa niistä oli sellaisia, jotka olisi halunnut katsoa ihan kokonaan itse, mutta niin kuin riittävän moni, että ne oli niin kuin tosi sillä
niin hän ei ole teatterista mitään näitä vuotta ja sitten hän kouluttautui teatteriohjaajaksi sen jälkeen.
Kyllä, kyllä. Hei, mä voisin, mitäs nämä muut Baltian maat, siis nimenomaan Latvia ja Liettua, että niin kuin siellähän esimerkiksi Saara Turusen tämä Broken Heart Story, niin sehän meni pitkään.
Menee vieläkin kansallisteatteriohjelmassa Vilnassa.
Joo, mä yritin katsoa, kun mä juttelin Saaran kanssa, niin mä ajattelin, että mä haluaisin nähdä sen siellä. Ja sitten mä kooklasin nyt, kun mä oon menossa, että jos sattuisi samaan aikaan, mutta ei näy. Siellä on muuten sellainen meininki, että niin kun näitä samoja esityksiä näytetään tosi pitkään.
Joo, 10 vuotta.
Joo, se on todella outoa. Joo. Siis suomalaiset tämän katsotaan. Siis
suomalainen, niin. Sorry, anteeksi. Joo. Suomalainen teatteri on outo siitä, että meillä vedetään samaa esitystä, vaan se yksi sesonki. Että kyllä muualla niin pitkään kuin yleisöön riittää, niin pyöritetään.
Kyllä, kyllä. Mutta miksi meillä on taas tämmöinen? Siis mehän voitaisiin tästä suoraan ottaa.
No joo, se on sen takia, että suomalaisessa teatterissa ei ole tilaa säilyttää lavasteita.
Onko se niin?
Tämä on se joka kerta, mä kuulin sen saman
sen. Ja henkilöstövaihtumus. Tämä on se tekosyy oli tämä näitä.
Kyllä, kyllä. Mutta mä säikähdin, että voiko tuo pitää paikkansa.
En mä tiedä. Siis joka kerta, kun tästä asiasta juttelee, niin se on aina tämä on se selitys. Tää ei niille lavasteille vaan löydy tilaa.
Mutta se on hirveän hankalaa, siis niin kuin lyhyet esityskaudet just sen takia, että niin kuin ne esitys ehtii kuolla ennen kuin se yleisö lopulta löytää sen. Että se on niin kuin. Mutta kyllä mun mielestä toi on jo 10 vuoden esityskaudet kuitenkin tämän tyyppisille esityksille, jotka on niin kuin ei ole kuitenkaan niin kuin mitään tietyn tyyppisiä yleisömagneettiesityksiä. Että aika harvoinhan niin saattaa olla ne esitykset, että ne on niin kuin yksi kuukaudessa tietenkin tai kaksi kuukaudessa tämän tyyppisiä.
Tämän näyttelijän näkökulmasta, niin kerran kuukaudessa käyvä heittämisen iso rooli, niin on se rankkaa.
Oh.
Siellä on myöskin nuo ansablet on kiinteämpiä Liettuossa kuin meillä. Siellä myöskin sitten vaihdetaan helpommin näyttelijöitä uusia mukaan tuotantoihin, koska hän samat näyttelijät tee niitä 10 jaksoa.
Ei.
Et siellä on se systeemi niin on paljon sujuvampaa.
Ja sitten se on niin kuin ihan näyttelijäkoulutuksessa otetaan huomioon tavallaan sit se myös, että pitää niin kuin, ne asiat pitää ikään kuin sillä tavalla omaksua, että ne on palautettavissa hetkessä uudelleen. Joo. Ja sitä ehkä ajatellaan enemmän, että se on niin kuin näyttelijän vastuulla kuin esimerkiksi ohjaajan vastuulla niin kuin tavallaan pitää se. Asian muistissa. Joo. Ja se liittyy myös Stanislavskiin, joka on niin kuin hyvin semmoinen voimakas, tai monella on voimakas se Stanislavski-koulutus, joka sitten tavallaan tuottaa tietyllä tavalla ikään kuin aika itsenäistä näyttelijän työtä siihen kanssa.
Anekdootti. Liettualainen lukuteatteri, kaksi viikkoa aikaa. Näyttelijät tulee lavalle, käy istumaan riviin. Kenelläkään teksti käsissä.
Näin. Mutta sanos, Hyde, kerro vielä siitä, kun puhuttiin tästä Baltic Circleista ja siitä vauhdista, että sä oot katsonut kuitenkin tätä niin kuin Baltian yhteistyötä jo sitten tosiaan sieltä 90-luvulta saakka. Niin mitä tässä välissä on tapahtunut? Mikä se tilanne nyt on verrattuna siihen, kun te lähditte hakemaan niin kuin ikään kuin tämmöistä suoraa kulttuuriyhteyttä, kun ne vanhat tämmöiset kulttuuripoliittiset yhteydet oli aika pystyyn kuolleet ja se protokolla hallitsi niitä niin, että ne kiinnostavat taiteilijat eivät koskaan sen piirissä, näin mä ainakin ymmärsin. Että me nyt suoraan tapaan niin kuin energiakumppaneiden kanssa niitä taiteilijoita. Kuvailee vähän tätä ja mitä kaikkea sitä sitten on seurannut tähän päivän verissä.
No suurin muutos, mikä tänä aikana tapahtunut on se, että teatteri laajeni muun muassa esitystaiteen suuntaan 2000-luvun alussa. Tämä ilmiö alkoi Suomessa. Sitten se levisi Viroon, Latviaan, nyt se on pikkuhiljaa levinnytkin Liettuaan. Nämä on isoja muutoksia. Sitten tuossa oli 2000-luvun alussa, en suoraan sano, että johtuen tästä näin, mutta oli pieni tauko näissä suhteissa. Ja sitten tuli ne ekologiset syyt, mitkä alettiin katsomaan lähialueelle. Eri tavalla pitää päästä maita pitkin ja muuta. Jo ennen koronaa tuli nämä. Ja korona on vielä tiivistynyt näitä suhteita. Että lähialueella tehdään hyvä teatteri, me halutaan tehdä noiden kanssa jotain. Ja tällä hetkellä aika tiiviit suhteet. Että se on niin kuin, aloitettiin jotain sillä 90-luvun lopulla ja sitten vähän hiipu. Ja nyt taas tehdään täysillä joka puolella.
Ja silloin sen neuvostojärjestelmän romahtamisen ja itsenäistymisen niin kuin jälkeisessä buumissa oli tietysti niin kuin aika monen niin kuin poliittinen viritys tietysti yhteiskunnallisen niin kuin tämmöisen, nyt on mahdollista tehdä niin kuin toisella tavalla juttuja, eikö vaan verrattuna moneen. Että miten tämä tämmöinen yhteiskunnallisuus näkyy niin kuin sun mielestä, miten se traditio on kantanut tämän kaiken?
No siellä oli silloin, kun lähdettiin 96, esimerkiksi mentiin Vilnaan ensimmäistä kertaa, niin sehän oli jo itsenäisen Liettuan aikana syntynyt teatteria, jossa puitiin sitä, että mitä on Liettua, niin kuin mietittiin. Keksittiin Liettua uusiksi.
Kyllä, kyllä.
Ja niin siinä mielessähän me ollaan Suomessa tehty vähän aikaisemmin päästy tekemään, kun ollaan oltu itsenäinen ja vapaa. Mutta mä näkisin tänä päivänä käännetään tätä niin, että johtuen tästä esitystaiteen ilmiöistä ja tulemisesta ja olemisesta, niin liettualainen teatteri tänä päivänä näyttäytyy osittain vanha-aikaisena.
Selitäpä vähän.
Siellä ei esitystaidetta ole sillä tavalla ja siellä on hyvin, että esitysarvomaailmat alkaa olla vähän vanha-aikaisia sillä tavalla, että on niin kuin selkeästi on heteromiehet, heteronaiset. Siellähän ei ole, jos homoseksuaali miehiä näkyy lavalla, ne on hassuja edelleenkin siellä ja niitä naisia ei ole olemassakaan.
Joo, tämä on kiinnostavaa.
Muun muassa. Että niin kuin, jos katsotaan kansallisteatteriohjelmistoa, kuitenkin kansallisteatteri on edelleenkin johtava teatteri, eli Liettuassa.
No tämähän nyt kiinnostavaa, kun mä menen sitä Wojciechia katsoa, niin mitä ne on siitä ottanut teemoja. Mä vähän niin kuin ennakkoon olin tehnyt kotiläksiä ja just ajattelin, että tämä näiden asioiden takia.
Joku hashtag me too lakasti aika nopeasti ja ohi siellä ja näin.
Kyllä, kyllä.
Mutta pitää vielä palata tähän aikaisemmin mainitsemaan workshopiin. Siis siinähän kävi siis myös näin, että meille tuli aikamoiset sanaharkat just tästä asiasta, feminismistä ja miitsusta nimenomaan liettualaisten osallistujien kanssa. Että jossain vaiheessa me mentiin Andran kanssa sinne. Siinä oli myös ruusu mukana. Mentiin sinne jonnekin kulmaan kädet puuskassa puhisemaan. Että onpas tämä.
Niin ja kyllähän nämä kaikki etniset identiteetit ja muut sen sellaiset, koska Baltiassa tietysti tämä maahanmuuttajuuden niin kuin profiili on vähän toinen kuin mitä nyt meilläkin. Että mä luulin, että näissä keskustelukuluessa, esimerkiksi just siellä Rakveressä näkyy niin kuin just se, että kun lavalla niin kuin esitetään erilaisia identiteettejä, niin se ei ole ehkä siellä niin kuin ihan läpikäyty se keskustelu edes sille tasolle kuin meille. Että tässä on niin kuin aika paljon tämmöisiä. Mutta se oli kiinnostava, kun sä sanoit tuossa, että mietittiin, mikä on liettualainen identiteetti, niin nyt mä huomasin just, että tässä Baltic Take Over-festivaalista, joka on 7.10. täällä Helsingissä, se tulee kaikista näistä maista omien kuraattoreiden tuomana esityksiä, niin heidän niin kuin siinä, että määrittelee, mikä tämä koko festari on, niin se on radikaali koe, rysäytys balttialaista taidetta ja roadtrippi Liettuasta Helsinkiin, ja sitten ne pohtivat siinä, mikä on balttialainen identiteetti. Se oli niin kuin erikseen niin kuin jonkinlaisena niin kuin nouttina siinä. Katoitteko tätä ohjelmaa itse ollenkaan? Tiedättekö te siitä mitä?
Tiedän, me ollaan Tinfo mukana siinä myöskin.
Mä ajattelin, että jos sä kiistät, niin mä sanoin, että juu, siellä on tosiaan Tinfo, siellä on Eskus, Tanssintalo, Takomo, Madhouse, Virus, Annantalo muun muassa mukana ja osa Kiasman Urp-festivaalia.
Joo.
Kaiken kaikkiaan. Mutta kerros nyt, mitä sä kansainvälisen asioiden päällikkönä Tinfossa tuosta tiedät?
No tuohon kommenttina suoraan tuohon balttialainen identiteetti, niin se on mainoslause.
Niin.
Eli tota, ei ole, mä en tunnista balttialaista identiteettiä. Viro on aivan erilainen kuin Latvia ja Liettua. Latvia ja Liettua keskenään erilaisia muun muassa uskonnoltaan. Liettuahan on katolinen ja tota, ihan omia ne on kuitenkin. Liettualaisena pääjärjestäjänä on Liettuan tanssin tiedotuskeskus tässä näin. Ja Latviasta on Homonovus Festivaali, joka on järjestänyt. Ja Virosta Kanuti Kiltisaala.
Joo, se on just se Kanuti, mistä puhut tuossa aikaisemmin. Niin, koko ajan siihen törmään, en ole siellä koskaan käynyt.
Joo, mutta se on Pikkadulla siinä vanhassa kaupungissa keskustassa. Hyvä paikka. Niin,
eikö se Von Kralikin siinä samalla huudella?
Samalla huudella, ehkä 200 metriä väliä. Joo. Niin, enemmän keskittyy tämmöiseen happeningiin, tanssiin, esitystaiteeseen. Siellä on Dragista nykyoperaan ohjelmista.
Joo, mä katsoin. Täällä oli kyllä todella niin kuin jännittäviä juttuja. On tanssia, performanssia, jota esitystä koetaan hypnoottiseksi eläintarhaksi ja kollektiiviseksi pelikentäksi, jossa on kätketty manifesti. Tämä oli se ennenkin, minkä mä valkkasin itselleni heti. Joo, kyllä. Aino, katsoitko sä tätä ohjelmaa?
Kyllä mä kattelin, joo. Mä innostuin heti. Siellä oli semmoinen Dreaming of, miten se meni sen nimi? Se oli semmoinen siinä oli nykytanssijoita.
Joo, Dreaming of Perfect Arts House.
Just tämä, Dreaming of a Perfect Arts House.
Oliko se kestollinen 7 tuntia?
Ei kai se.
Ei, niin siis se on tämmöinen immersiivinen työntekijöiden ja artistien kohtaaminen työmaalla, siis näin. Tämän tyyppinen. Joo. Kyllä. Näin. Ei se ollut mun mielestä ihan mielettömän pitkä, mä en nyt katsonut, että mikä se oli se pituus, mutta joka tapauksessa tämmöistä niin kuin immersiivistä niin kuin kohtaamista.
Kyllä. Ja sitten mä oon tämä rakentaminen tietysti tässäkin lähti kiinnostaa. Sitten mä bongasin, siellä oli Virosta semmoinen Trap-niminen juttu, jossa oli semmoinen nuori tanssija.
Johan.
Just hän.
Joo.
Ja sen mä bongasin sen takia, että siinä oli sama valosuunnittelija kuin meillä, Riitu Atlas, joka on tehnyt melkein kaikkien juttujen valot.
Se on Takomossa esitys ja se on munkin listalla.
Joo. Ja sitten täällä on joku liettualainen esitys, missä on sanatonta vieraantuneisuutta McDonald'sin keittiössä.
Se oli ihanan kuulonen. Se oli tosi hauska.
Joo, tässä on niin kuin esitystaiteen ja tanssin muodot on niin kuin hirveän vahvasti esillä tässä kattauksessa, mikä tulee. Että kyllähän tämä nimenomaan niin kuin on niin kuin tanssin ja performanssin esitystaiteen.
Joo, sanotaan vielä sitten, että nykytanssin tämä esitystaidepuoli. Jos näin vähän kuvaillaan, että ei ole sille nykytanssi, että suoraan mun vinkkelistä. Siinä on myöskin Annantalolla löytyy koko perheen nykyoopperaa. Ja siinä on mielenkiintoista säveltäjä ja lauleja, jotka on perustaneet tällä hetkellä Latvian trendikkäimmän kesäfestivaalin nimeltä Sansu Sii. Pikkukylässä Etelä-Latviassa tapahtuva festivaali, joka on vähän niin kuin Sodankylä-festivaalit, mutta semmoinen, tai Täydenkuun tanssifestivaalit, mutta Latviassa. Että se kannattaa käydä pongaamassa Annantalolla ja luoda suhteet Armandsiin ja Platousiin ja
kyllä.
Festarille.
Tämä pitäisi sinne Tinfon sivulle laittaa joku tämmöinen niin kuin baltialaiset festivaalit koosteo alaosio. Että niin kuin sille, että ihmiset niin kuin keksivät.
Siellä on muun muassa Baltic Takeover, ja mä oon mainostanut Tinfon sivulla.
Joo, kyllä.
Siellä on.
Mutta mä ajattelin, jostain pitäisi löytää niin kuin tämmöisiä, niin kuin, itsekin vaikka mä oon niin kuin ammattilainen, mutta mä tunnen huonosti kenttää tuolla, niin mä ajattelin, että niin kuin, jos kootusti jossain löytyisi, niin silloin se
sitä. Joo, hyvä idea. Itse... Niin, että se olisi yhdellä sivulla semmoinen, näitä kaikkia kesäfestareita.
Itse asiassa me ollaan vähän nyt lähdössä pois siitä, koska varsinkin koronan jälkeen niin näin eli niin vahvasti, että ei kukaan ehtinyt päivittää niitä.
No niin.
Niitä syntyi ja kuoli. Mm. Että se olisi niinku huono asiakaspalvelua se, että siellä olisi jotain vanhaa tietoa.
Joo, ja se on erittäinkin huono, jos siinä näen kyllä tuommoisten tilastojen tai tietojen pitää sitten paikkaansa pitää.
Joo. Mutta kyllä tietoa löytyy sitten tarvittaessa.
Meillä on Kulttuuri, Mielipide ja Tiedelehtien liiton puolella, jossa on niin kuin Voimalehtikin merkittävässä asemassa, niin meillä on sellainen ajatus, että me yritetään kehittää hanke, jossa niin kuin nimenomaan suomalaiset, latvialaiset, liettualaiset, virolaiset kulttuuritoimittajat tekisivät matkoja ristiin ja ikään kuin esittelisivät toisilleen, mikä on hyvää kulttuuria tai kiinnostavaa kulttuuria juuri nyt, mikä sitten taas omalta toisaaltaan voisi tuottaa näitä tämän tyyppisiä ulostuloja, että lehdet sitten niin kuin nostaisivat festivaaleja silloin, kun on ajankohtaisia ja muuta. Että
kuulostaa hyvältä. Tuossa on sama kaikua, kun silloin 90-luvun lopulla Erki kanssa mietittiin, että mehän ei sille valittu esityksiä, vaan me valittiin ohjaajia. Tuokaa niitä esityksiä, joita te esitätte juuri nyt teidän omalle yleisölle, niin katsotaan, miten tämä toimii helsinkiläisyleisölle. Tämä, että niin jaetaan, yhteen jaettava löydetään.
Tämä on just niin kuin kiinnostavaa nyt, kun teattereilla niin kun on nykyään aika hyvätkin välineet myös siihen käännökseen, jos sen sitten, niin koska jo, se on niin tärkeää.
Mobiilikäännös.
Ne mobiilikäännökset on nyt nykyään niin toimivia, että niin voisi kuvitella just, että kun teatterit vaihtaa ohjelmistojaan, niin se tarkoittaa sitä, että silloin on entistä helpompi ja matalampi kynnys sitten taas mennä katsoa sen saman tekijän tai ryhmän niin kuin esitystä sitten taas siellä toisessa maassa. Mutta sanokaa, mitä te ajattelette nyt sitten teatterin ammattilaisina, taiteilijoina, tekijöinä, niin että niin kuin mitä suomalainen sitten saa siitä, että näkee niin kuin esityksiä nimenomaan Baltiasta? Mitä se niin kuin, kaikki esitys maailmassa on tietysti niin kuin noin kiinnostavaa ja ylipäänsä uusien vaikutteiden hakeminen ja muu, mutta kun ajattelee tätä maailmantilannetta tässä, missä ollaan, sitä vähän sivuttiin tuossa alussa, mutta että mitä se niin kuin, vaikkapa latvialainen teatteri niin kuin, nyt just, miksi siihen kannattaisi olla kiinnostunut?
Mun mielestä tällä hetkellä Suomessa me ollaan pikkusen umpioitumassa taiteen ja kulttuurin suhteen. Me vähän niin kuin, aika semmoista turvallista. Ohjelmistot on aika turvallisia, ihmiset käy katsoa jotenkin. Aika sellaisia jotenkin tavallisesta suomalaista elämästä kertovia juttuja. Olisi ihan kauhean tärkeää mennä vähän niin kuin katsoa jotain muutakin. Toisenlaista teatteriestetiikkaa, toisenlaisia teoksia toisenlaista elämästä. Se on niin kuin mun mielestä tosi arvokasta.
Ja kyllähän tämä maailmantilanne, niin kuin tuossa just, no kaikki meillä on tietysti ymmärrys tästä Venäjän tilanteesta ja muusta, ja sitten kun me ollaan kuitenkin niin kuin sitä rajavyöhykettä toisella tavalla historiallisista syistä, koska me jäätiin sen kylmän sodan aikana niin kuin murin toiselle puolelle, mutta joka tapauksessa nyt kun tilanne on uusi, niin jollain lailla se, miten niissä maissa koetaan tämä tilanne, niin siitä voisi olla varmaan meille jotain annettavaa. Yksi esitys, mitä mä menen katsomaan esimerkiksi, on semmoinen dokumenttiteatteriesitys, missä tutkitaan niin kuin liettualaisten käsityksiä Venäjästä. Niin mä ajattelin, että tämän esityksen, se on vielä käännetty siellä, se on englanninkielinen käännös, mutta niin kuin silleen mä ajattelin, että mä teen siitä juttua ja sitten samalla yritän niin kuin miettiä, että mitä tämä tuo, jos se toimii niin hyvin, kun mä kuvittelen niin kuin mun omien ajatusten päivityksen peilaamiseen, niin sitten mä mielelläni voisin haluta nähdä sen esityksen täälläkin. Mutta tämän tyyppisiä niin kuin keloja mä ajattelen, että me voitaisiin että me voitaisiin saada Baltiasta just niin kuin sille vähän semmoista niin kuin pientä näkökulmaa siitä, että miten asiat on, nähdään eri tavalla, mutta niin kuin silloin se kertoo meistä itsestämme enemmän. Vähän samaan tyyliin kuin tuossa sun näytelmässä tai teidän näytelmässä, että siinäkin niin kuin tavallaan tuodaan sitten se virolainen niin kuin näkökulma meidän näyttämölle ja sitten viedään se koko kuvio sitten Viroon. Mä luulen, että se on niin kuin esimerkiksi sulle nimenomaan myöskin hyvin opettavaa.
On, ehdottomasti just näin.
Kyllä. Mitä te ajattelette, että miltä tavalla niin kuin näitä yhteyksiä voisi vielä vahvistaa, että niin kuin minkälaisia tukirakenteita tarvittaisiin tämän kulttuurivaihdon niin kuin edellytyksien lisäämiseksi? Vai toimiko se nyt sitten vaan sillä lailla taiteilijavetoisesti, että kun tässä nyt niin kuin vaan suhteet lämpenee ja tulee näitä festivaalikuvioita, niin kuin nyt vaikka tämä Baltic Take Over?
En mä oikein näe, että nykypäivänä hirveän hyvin pystyisi ylempää johtamaan jotain tämmöistä, että järjestää jotain. Kun se on taiteilijat tapaa toisiaan jakaa yhteisiä ajatuksia, yhteistä hikeä, verta, kynliä, mennä vähän romanttiseksi. Kyllä se on se, että kohtaamispaikkojen järjestämistä voisi olla enemmän. Just tänne, että kun tulee uusia festivaaleja, niin mahdollistetaan mahdollisimman monen ihmisen meneminen niille festivaaleille. Just niin kuin tämä Sanssouci-festivaali Latviassa, olisi hienoa tehdä sinne sellainen reissu vaikka 25 hengen kanssa.
Pitäisikö järjestää?
No,
mä oon mukana.
niin mulla on vaan se itselläni heinäkuussa, mä oon mielellään Suomessa.
Kyllä, kyllä. Jos me saadaan jotain rahoitusta, taas tulee tämä rahoitusasia kyllä esiin, niin kuin vaikka jos näille kulttuuritoimittajien matkoille, niin silloin se on niin kuin helpompi tehdä tietysti se kynnys matalampi ammattilaisille lähettää, jos saa jonkunlaisen niin kuin produktioympäristön siihen. Joo,
pitää muistaa se, että kuitenkin niin tällä hetkellä Pohjoismaissa ja Baltian alueella niin on yksi maailman parhaista rahoitusmekanismeista Pohjoismainen kulttuuripiste.
Joo, kyllä.
Josta saa liikkuvuusaporahoja pistettä A, pisteeseen B.
Joo, kyllä.
Ei pelkästään osallistua festivaaleja, vaan tietenkin paljon hakijoita ja muuta, mutta että on olemassa kuitenkin.
Joo, tämä on ihan listalla. Siinä on myös se kiinnostavuus piirre, että Baltia on otettu siihen mukaan, että siinä ei ole pelkästään niin kuin Pohjoismaat sanas vanhassa merkityksessä.
Siitä on taisteltu aikoina.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan tämä on pantu merkille ja tämä on myöskin tämän meidän hankkeen yksi semmoinen niin kuin taustayhteisö. Mutta jos nyt vielä ajattelee, että esittävää taidetta tämmöisenä yhdistävänä tekijänä ja nyt tässä tapauksessa vielä jotenkin niin kuin Suomen ja Baltian toimijoiden välisenä yhteytenä ja muuta, mutta näettekö te niin kuin teatterin yleensä yhteiskunnallisena? Siis jos sä oot niin kuin vaikka ohjaaja aina, niin miten sä ajattelet niin kuin teatterista niin kuin tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisena vuoropuhelijana?
Mun mielestä teatteri on aina yhteiskunnallista ja siihen tulee, se johtuu tietysti siitä yhteen kokoontumisen elementistä, että siinä ihmiset tulevat samaan paikkaan ja jakavat saman tilanneajan ja jotain siellä näyttämällä tapahtuu. Välillä se on pääasia, aina edes ei ole, vaan se niin kuin ylipäätään se ele, että ollaan yhdessä, niin tekee siitä yhteiskunnallista.
Mutta sä oot kauhean tämmöinen manifestoiva taiteilija muutenkin, kun sulla on näitä tämmöisiä poliittisiakin ikään kuin ulostuloja erilaisista asioista, jotka liittyy niin kuin taiteen ehkä johonkin muihinkin aiheisiin, mutta niin kuin miten sä jaat tämän tämmöisen niin kuin aktivistiainon ja ohjaaja-ainon toisistaan?
En mä oikein tiedä, onko siinä ero. Jotenkin ne vuotaa. Vuotaa aina toisiinsa.
Jos tekee jotain Bulgakovin niin kuin Mestari ja Margaritaa, niin kyllä sielläkin niin kuin koko ajan vilisee kaikki teemoja, vaikka se kertoisi jotain muuta.
No, aina tekee kuitenkin taide eellä sitä, että se on se, niin. Että niin kuin sarnamiset on sitten niin kuin muilla formeilla.
Joo, ei, niin, ei, ei.
Ihan kaunista tämä
sanoit. Mä olen samaa mieltä siis, että ei niin kuin kyllä ihan, mutta, niin kuin, mutta mitä, millä perusteella sä valitset sitten nämä taiteen teokset, joita sä haluat käsitellä?
No mä oikeastaan valitsen sillä, että niissä on aina joku ristiriita, joku semmoinen ratkaisematon ristiriita mulle itselleni, koska no itse asiassa just kuten Hyde sanoi, niin kyllä mä taide edellä pyrin menemään, että jos mä haluan kirjoittaa pamfletin, niin sit mä kirjoitan mieluummin pamfletin, kun teen esitystä, koska se on kauhean tylsää katsottavaa semmoinen, mikä jo ensimmäisenä.
Mutta sehän oli kyllä aika pamfletoiva esitys se teidän kuudes katsojaprojekti vai mikä
niin,
tämä oli?
Kyllä, 6+, kun otettiin aina yksi enemmän kuin mitä säännökset.
Siinä niin kuin todella taide niin kuin asetettiin samalle viivalle tämän, mutta tosin tietysti siinä puolustettiin taiteen itsemääräämisoikeutta ja käytiin keskustelua siitä, että ovatko kaikki koronarajoitukset niin kuin mietitty loppuun asti suhteessa tavoitteisiinsa ja näin päin pois. Mutta kyllä, kyllä.
Joo.
Entäs Hyde sitten?
Se oli artivismia.
Se oli artivismia.
Joo, sä oot taas Hyde sitten tosiaan käynyt niin kuin teatterin tekemisen tuottajan ja tämän tyyppisten roolien kautta niin kuin kans yhteiskunnallisen keskustelun, vaan niin kuin tämä Baltic Circle niin kuin lähtökohtaisesti oli varmasti sitäkin, eikö vaan?
No mä näen alusta asti näin jo Baltic Circlen dramaturgisen linssin läpi. Eli ei se ollut sitä niinku tuottamista, vaan niinku, että meidän piti järjestää Baltic Circle ainoastaan yhden kerran silloin vuonna 20. tammikuussa. Tehtiin se tosi iso. Ja siinä koko ajan niinku se väittämä oli se, että me tarvitaan tällaista. Ja sitten sitä pyydettiin tekemään uudestaan. Ne piti keksiä uusia väittämiä ja uusia dramaturgioita ja miettiä ja näin. Niin mä en edelleenkään tänä päivänä näe niin kuin teatterituottajan hommaa pelkästään järjestäjän hommana, vaan siinä pitää olla joku jotain väittämiä, jotain dramaturgista ajattelua laajalti katsottuna.
Ja missiota. Kutsumushommaa, missiota.
No, se on ilman muuta jo, että kun alalle lähtee, niin.
Mikäs sun kutsumus sitten tehdä itse taiteen sisältöä? Mä oon niin ymmärtänyt jotain tämän tyyppisiäkin on välillä ollut.
Se lähtee runoudesta.
Mitä?
Runoudesta lähtee liikkeelle. Eli mä oon 30 vuotta harrastanut runoutta ja se on pakottanut tekemään myös runoteatteria.
Joo, kuulostaa mahtavalta. Mähän näin sut vähän aikaa sitten lavalla, niin kuin Quo Vadis Poetry Band Goes Walt Whitman -esityksessä.
Niin joo, mä olin valinnut Walt Whitmanin tuotannosta runoteesitykseen ja toimin niin kuin dramaturgina siinä mielessä valitsijana. Ja sitten työpajassa tehtiin korona-aikaankin myös sairaala sitä, niin siinä pienessä tilassa ei ollut muuta mahdollisuutta kuin olla siellä lavalla myöskin mukana.
Joo, kyllä, kyllä.
Tai sitten ihan valotkin muuten, se valosuunnittelu, joo, kyllä.
Joo, se oli musta ihan mainio se esitys kaikin puolin.
Se oli hieno, hieno prokkis, joo.
Mutta hän kiinnostaa nyt tavallaan just tämä, miten niinku rooleissa valuu, että miten taiteeseen voi suhtautua jollakin lailla kutsumuksellisesti niin, että niinku tavallaan, että vaikka ottaa tämmöisiä niinku superorganisaattorin tehtäviä, niin kuin säkin Hyde, niin kyllä sä niinku oikeasti niinku haluat ajatella niinku taide edellä, eikö vaan?
Dramaturgia edellä, kyllä.
Niin, taide, tai tämmöinen.
Niin joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti, koska... voisin me järjestellä jotain muitakin tietysti.
Mä muistelin, että me tavattiin ekan kerran joskus 95, kun mä tein jonnekin kulttuurimanagerikoulutukseen jotain lopputyötä ja mun piti tehdä, haastatella jotain tuottajaa. Ja sitten mä ajattelin, että toi Hydehän on kiinnostava tyyppi. Tai ainahan mä oon sen moikkaillut jossain, että mä haastattelin sua silloin, muistaakseni.
Hämärästi.
Joo, tosi pitkä aika sitten, mutta niin kuin silleen, että kyllä mä niin kuin itsekin jo tunnistin silloin, että sulla on niin kuin kutsumuspohjainen homma tähän Kuuteatterin ja Baltic Circle ja koko tähän kuvioon siinä vaiheessa. No mitä sä määrittelet aina sun kutsumuksen, taiteilijakutsumuksen?
Oi, miten ihanan iso kysymys. No varmaan se lähtee kyllä noista ristiriidoista. Et tuoda jotain sellaista, mikä on mun mielestä niin kuin yhteiskunnassa vähän pinnan alla ja vähän sellainen... vähän niin kuin jotenkin niin sanomaton, näkymätön, puhumaton, ehkä tabuluonteinen kanssa, niin kuin lähteä sitä vähän niin kuin avaamaan ja tutkia ja pöyhiä. Ja just sellaisia asioita, johon ei välttämättä löydykään niin itsestäänselvää kantaa, niistä tutkii. Ja mun mielestä on ihanaa, jos ihmisille, jos se lähtee mun esityksestä, niin sillä on pikkasen sellainen, niin kuin, ehkä ei tosiaan jopa hämmentynyt olo tai semmoinen, niin kuin, että vähän vielä tutkii sitä aihetta, ei ole heti sellaista niin kuin näkökulmaa, että Olipas hyvä tai tiedänpä nyt täsmälleen, että miten tästä ajatellaan, vaan että pikkasen ehkä vielä vähän niin kuin mutustelee sitä asiaa. Sitten ehkä jossain vaiheessa jokin asia on muuttunut pikkasen erilaiseksi hänen ajattelussaan tai kokemusmaailmassaan kuin mitä se oli ennen sitä.
Ja voiko teatteri vaikuttaa siis? Tai millä, no sä just kuvasit, miten sen jollakin lailla vaikuttaa, mutta vielä niin kuin, jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että jos palataan tähän Baltia-teemaan ja silloin niin kuin, jo silloin 90-luvulla, silloin kun muurit murtuivat tai Neuvostoliiton vaikutus itsenäistyttiin ja päästiin eroon siitä komentotasavallasta, niin kysymys on se, että minkälainen niin kuin tämä rooli jollain niin kuin taiteen kautta tapahtuvalla yhteiskunnallisella uudistumismielialalla on? Olosuhteet on erilaisia. Me ollaan niin kuin täällä tehdään taidetta, joka voi osallistua tai on ja sitten jossain toisissa maissa, missä on toisenlaiset olosuhteet.
No kyllähän sillä valtava voima on. Mä ehkä kerron taas tämmöisen anekdoottiesimerkki, jos sallitte. Tästä mainitsemastani teatterin numero 99, johon mä nyt näköjään palaan tässä keskustelussa useamman kertaa, mutta heillä oli tämä... Hyde voi ehkä auttaa mua kaikissa yksityiskohdissa, mä en muista nyt enää tarkasti, mutta heillä oli tämä performanssi, joka oli itse asiassa poliittinen puolue. Joo. Sen esityksessä oli niinku poliittinen puolue.
Perustuvat.
Kyllä, he perustuvat puolueen ja he lähti luomaan sille ikään kuin omaa kuvastoa ja omia tämmöisiä sloganeita. Ja se idea oli siis ikään kuin toisintaan näitä fasismin erilaisia niinku sloganeita ja ilmiasuja näin. Ja he kutsuivat puoluekokouksen. Ja siis se meni ihan niin kuin täydestä ihmisille, että sinne tuli mitä kymmeniä tuhansia
ihmisiä. Vuokrasi jättihallin sitä varten. Joo, kyllä.
Kyllä, valtavasti porukkaa, kymmeniä tuhansia ihmisiä paikalle. Ja ihmiset olivat siis täysin mukana tässä ikään kuin fasistisessa projektissa, joka oli siis vain taideprojekti.
Kyllä,
joo, kyllä. Jättihalli täynnä niitä. Ja sitten tämä loppui sitten tosiaan, kun tämä Tiit pitää sitten semmoisen vaikuttavan puheen, jonka sitten se... pääpointti, loppuslogan on jotenkin niin, että hei, että tämä oli vaan performanssi. Kiitos.
Mitä miettikää sitten tapahtui? Kotona.
No niin, no nyt ollaan siinä taiteen vaikuttavuuden
kyllä.
hetkessä. Koska tässä vaiheessa nämä ihmiset on, niinku, ne on täynnä energiaa, ne on tullut perustamaan sitä puoluetta, jonka pitäisi jollain tavalla ikään kuin pelastaa kaikki hyvin tällaisilla yksinkertaisilla suoraviivaisilla ratkaisuilla, joilla on niinku, hyvin vaarallisia lopputulemia. Ja he kuulevatkin lavalta, että tämä koko homma on ollut suuri huijaus, heitä on huijattu. Ja tämä oli siis semmoinen niinku hetki, jos olisi oikeasti ollut isot väkivallan aineksi, olisi voinut tulla niinku joku tosi. Mutta sellaista ei tapahtunut. Nämä ihmiset, ne totta tosiaan, tämä purkautui rauhallista tämä tilanne, ja ihmiset totta tosiaan sitten lähtivät koteihinsa miettimään tätä asiaa.
Voisiko meillä tehdä joku tämmöisen esityksen?
No voi vitsi, kun mä toivoisin, että eräs puolue, tämä Riikka kertoisi, että hei ihmiset.
Voiko taide vaikuttaa, tai onko taiteesta hyötyä, tai onko se hyödyllistä tai muuta, niin ne on vain sellaisia kysymyksiä, että niihin, jos lähtee pelkästään niin kuin pyrkimyksellisesti vastaamaan niihin suoraan jollain mitattavilla jutuilla, niin me ollaan metässä. Kuitenkin mä itse näen sen, että niin kuin taiteen vaikuttavuus syntyy siitä, että se raottaa jotain sellaista kulmaa jostain, joka panee niin kuin katsomaan, että meillä on joku mahdollisuus vaikuttaa jollakin asioihin.
Kyllä.
Mahdollisesti. Ei mitään suoria niin kuin vastauksia tai muuta. Tai joku hyötymittarit, mitkä kertoo, että kulttuuriin sijoitettu euro tulee 1,3 kertaa takaisin. Niin, joo, kyllä, mutta ei pelkästään sen varassa kannata mennä. Mitä hyötyä on taiteesta? Ilman taidetta me oltaisiin aika pihalla.
Ja onnettomia.
Ja onnettomia, joo. Vähän anekdootti, joka niin kulkee maailmalla nyt tämmöisessä sota-aikana, niin on Winston Churchilliltä. Eli kun sanottiin, että eikö me kannattaisi lopettaa toi taiteen tukeminen ja sijoittaa rahat vaikka aseteollisuuteen, niin Winston Churchill sanoi, voitaisiin tietysti, mutta mitä me sitten puolustaisimme?
Ja sillä kaverilla kuitenkin oli sana hallussaan. Kyllä, kyllä. Hei, mitä teillä on tulossa seuraavaksi? Sä oot menossa sinne Viroon, niin kuin kuultiin, tämä Draamateatteriin tekemään sitten tätä toista jaksoa tälle, tai siis saman esityksen niin kuin virolaista esitysmuotoa. Aino, mitä muuta on sulla pöytälaatikossa?
Mulla on Tampereelle tulossa TTTlle, Riikka Suomisen suhteellisen vapaata klubille. Hauska juttu, jotain aivan muuta, käsittelee avoimia suhteita.
Näin. Ja entäs Jyden, mitä sulta on tulossa?
Syyskuussa on liettualaisen serrausfestivaalin jurissa mukana. Ja sitten lokakuun eka viikko vedän pitching-työpajaa Järvenessä Armeniassa Highfest-festivaalilla. Ja kaikkea muutakin.
Sano vielä sitten nyt ihan loppuun siitä liettualaisesta festivaalista, kun tämä on taas yksi semmoinen tärppi.
No joo, Sirenus on hieno festivaali. Sillä on 20-25 päivä syyskuuta tämmöinen Lithuania showcase-osuus, ja sitten se jatkuu kansainvälisellä ohjelmistolla.
Minkälainen niin kuin profiili sillä festarilla on?
Se yrittää niin kuin tuoda uusinta eurooppalaista draamaa, tai tuo uusinta eurooppalaista draamaa vilnalaiset katsojien eteen ja peilouttaa niitä liettualaisten esitysten kanssa. Ja haluaa oikeasti osoittaa sen, että nyt tarvitsisi tehdä jotain sille äijäkaartille, joka siellä vieläkin valtaa pitää liettualaisessa teatterissa.
Meina, toihan kuulostaa nimenomaan just siitä, mistä tässä on puhuttu. Eli niin kun tämä olisi just sen tyyppinen festivaali, jonne kannattaisi niin ehkä houkutella suomalaista yleisöä.
Joo, ja nyt, no joo, mä paljastan nyt. Olen mukana tässä alusta alkaen ollut ideoimassa, että Helsingin feministinen salaseura tuottaa sinne Sirrausfestivaalille 4.10. tämmöinen kohtaamisia esityssarjan. Se on tämmöinen, se on vähän hankala selittää. Se on, jos ei tiedä sitä konseptia. Konsepti on semmoinen lainakeho-konsepti, jossa kaksi ihmistä, jotka on lavalla, ovat pelkästään toistamassa kahden keskustelijan, jotka ei näy missään lavalla. Käymään live-keskustelua.
Joo, no tehnyt aikaisemminkin. Mä oon nähnyt Suomessa ton esityksen. Joo. Mutta ne muotkaisin siellä.
Ja mun idea oli vielä se lietto, että nyt pääsee keskustelemaan sellaisesta aiheesta, jolloin se keskustelu ei kulmioidu ketenkään henkilöihin, vaan näihin lainakehoihin, jotka ovat keitä tahansa. Ja ne keskustelivat oikeasti siellä backstakeella toisiaan näkemättä, niin heitäkään kukaan ei tiedä, ketä ne on. Ne voi puhua ihan vaan toista, vaan toistaa sen lavalla simultaanisesti, minkä kuulevat. Ja sitten tulee katsojille.
Joo.
Ootan, että se tulee jännä keskustelu.
Ootatko, että sinne tulee suomalaiset yleisö? Siis luuletko, että suomalaiset löytää sinne ketään, siis niin kuin ammattilaiset tai ylipäänsä? Ensisijassahan se on varmaan siunuttu niin kuin liettualaisen
yleisölle. Meitä oli tuommoinen, viime lokakuussa meitä oli 15 suomalaista siellä.
Joo, kyllä.
Tiinfo järjestäjäsen tuon matkan. Joo. Eli vain silloin tällöin.
Joo, no, nämä on näitä tämmöisiä, mitä kannattaa siis seurata ja ylipäänsä tämä Baltia-kuvio. Kyllähän näitä tuntuu olevan.
Ja mä jäin itse asiassa miettimään, kun siis kyllähän suomalaiset käy maailmantähtien keikoilla. Käydään Ruotsissa ja käydään Baltiassa ja Virossa, siis tämmöisiä. Niin toisaalta miksei teatterimatkoilla? Et miten se tuntuu, että siinä on jotenkin isompi kynnys, kun mennä katsoa jotain?
No niin, toi kuulostaa hyvältä. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on Teatterin politiikka-podcast ja minä olen toimittaja Tuomas Rantanen. Kiitos vieraille, eli kiitos sinulle Aino.
Kiitos.
Ja kiitos sinulle Hyde. Ja kiitos samalla yleisölle ja seuraavaan kertaan. Kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.